Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Kore salutas vin, gesinjoroj. La Varsovia skipo de la Polar Radio. Sabate la 19 de septembro 2020 en la 997 elsendo, Esperanto elsendo, tute aparte, Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot. Pravis sia tempe iu el niei auskultantoj, ke la komenciĝinta jam en junio Monda Fest 2020 inauguras serion de interesegei distanciei eventoi kiel congressoi, sed ne nur. Per dire, gi dauras gis la 20 de septembro, do gis morgau, sed ni jam exis che pere de la creita de ECI platformo, jam inter la 1 cae 4 de octobro ocasus reta conferenzo pri aplicoi de Esperanto en scienzo cae tecnico, CAEST. Hierau finigis la kvina Richenhava cifoje distanza scienza simpozio organizita de la interlingvistikaj studoj de la Poznana Universitato. Al la tradicio de fizikaj aŭtunaj sesioj apartenis la tuj poste komenciĝanta Arkones. Ĉijare pro la pandemio en la programo la organizantoj de la artaj konfrontoj en Esperanto proponis la presenton de archivai vohoso filmoi el Arkones renkontiĝoj de la jaro 1991-2006. En nia program informon, akompana al la nun elsendo, ni prezentas la ligon al la YouTube kanalo, kie troviĝas tiuj ĉi filmoj, ebligantaj al multaj reĝuj eventojn de antaŭ pluraj jaroj. Al aliei conatici con ili. Kiel invito servo fragmento della canzono Se vi amas de Jean-Marc e Natasha, kiun ili cantis la unuan foion du Marcones 2015, antau finne jaroi.
È mal grande mia mondo, è frenesa mia medio, ciu gavo amican rondo, ciu gamo familium.
Serciu ordon en la caoso, shatu homan varmetson magia,
cae apresu intiman etoson, cae ne perdu no alian. Nia vivo, nur tia malora, tiam estas apude iu, manĉe el mano, koro ĉe el koro, kaj animo apud animo. Ĉio trovas profundan senson, se vi amas homon alian. Se vi amas pri kiu pensi, se vi amas por kiu vivi. Nia vivo nur tiam valoras, kiam estas apude iu, manĉe el mano, koro ĉe el koro, kaj animo apud animo. Se vos claro respondan por demando viai, se vi amas amica mondon, se vi amas ciu.
Do antaŭ kvin jaroj, kiel la unua aŭdis ĉi tiun belegan kanton de Jean-Marc kaj Natasha, se vi amas, la publiko de la tiama Arkones. Sed nun, gesinjoroj, kelkaj vortoj pri la programenhavo de nia nun elsendo. Do baldaŭ vi aŭdos nian kulturteman kronikon, sekve en la felietono pri koninda Pollando vi ekscios kial Nuniare en la urbo Kalisz festas la jaron de Fibiger familio. La Esperanto komunuma informo rilatas al alia artisto Bertil Wennergren, kiu kelkfoje gastis en Arkones, sed la informo rilatas al aliaj gravaj atingaĵoj en nia Esperanto komunumo. Fine ni renkontiĝos leterkeste. Bonvenon kaj ĝuu la programon, gesinjoroj.
Nuniare pasis la 1 de augusto la quincenta naskita treveno de la lasta pola reĝo el la dinastio de Jagiellonoj, Sigismundo Augusto. Tiu okaze en la muzeo de Czartoryski Princoj en Krakovo daŭras ĝis la 31 de januaro ekspozicio Sigismundo Augusto, la reganto kaj bibliofilo. Ĝi enhavas 21 eksponaĵojn, presaĵojn, manuskriptojn kaj mapojn el la kolekto de la biblioteko de Czartoryski Princoj.
Krom la verko de Nikolao Kopernik de Revolutionibus Orbium Celestium, la vizitantoj povas rigardi la eldonitajn en la 16 jarcento verkojn de Martin Kromer, de Origine et Rebus Gestis Polonarum, de Joachim Bielski Pola Kroniko kaj de Jan Hurbort, Regiae statutoi cae privilegioi. Inter la exponagioi trovigas ancau vercoi de Franza astronomo cae voyaggianto Guillaume Rondelet cae de la Itala humanisto Galeotto Marzio.
Ciui libroi havis samain covriloin cae sur la unua pagio referenze alla citajo el Homero trovigas la surscribo Monumento de Sigismundo Augusto, la reĝo de Pollando. Post la morto de la reĝo, la biblioteko ne nur estis ŝanĝanta sian lokalizon, sed ankaŭ posedantojn. El inter 4000 volumoj konserviĝis iom pli ol 630, sed daŭre sur la merkato reaperas unuopaj ekzempleroj el la reĝa biblioteko. En la reĝa kastelo en Varsovio ĝis la 6 de decembro estas rigardebla la unua ekspozicio dediĉita al la kreado de Tommaso Dolabella. Ĝi memorigas la figuron de la nun subtaksata kaj forgesita kortega pentristo de la polaj reĝoj el Vaza dinastio. Ella dexesa dexepa jarcentoj.
La ekspozicion akompanas verkoj de aliaj veneciaj pentristoj, tiaj kiel Jacopo Palma il Vecchio, Giovanni de Monte aŭ Domenico Tintoretto. Krome estas prezentataj specimenoj de la luksa dexes jarcenta venecia artmetio.
Dolabella estis la aŭtoro de la unuaj en Pollando modernaj grandformataj religiaj tolaĵoj. La artisto riĉigis la polan pentroarton de ĉi tiu epoko per la apliko de lumo kaj koloreco de la sudo, per sia pentrista impresigemo kaj facila uzo de peniko. Liaj grandformataj tolaĵoj kun multaj figuroj, profunda perspektivo kaj videbla dialogo de la portretitaj personoj atestas pri la eksterordinara talento de la pentristo.
En la ekspozicio estas prezentataj 22 pentraĵoj de Tommaso Dolabella, pruntitaj tiucele en la krakovaj kaj apud krakovaj preĝejoj kaj klostroj. Entute estas ekspoziciataj 10 artobjektoj el preskaŭ 30 institucioj. Multaj, speciale por la ekspozicio, estis subigitaj al konservistaj laboroj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kalisz estas unu el la plej malnovaj loĝlokoj en Pollando, kun kontinua enloĝateco ekde neolito tra bronza epoko, frua fera epoko, ĝis la periodo de romia influoj kaj frua mezepoko, kiam meze de la dektria jarcento ĝi ricevis la urborajtojn. Multaj elmontras la gravecon de Kalisia, latine, iam troviĝanta ĉe la tiel nomata sukcena itinero. Sed ne la historio de Kalisz interesas nin hodiaŭ, sed aparta evento, kiu okazis tie komence de septembro. Nome la urbaj instancoj de Kalisz proklamis tiam solene la jaron de Fibiger familio, kiun ĉestis inter alie la nun vivantaj membroj de la familio. Por ekscii pri la meritoj de la familio por la urbo, ni devas retrorigardi al la kvardekaj jaroj de la deknaŭa jarcento, kiam plej verŝajne el Aŭstrio venis al Kalisz Karlo Gottlob, lignaĵisto produktanta ankaŭ klavinstrumentojn. Lian talenton heredis filo, jam naskiĝinta en Kalisz, Arnold Fibiger la unua. La ĉeestante la nunjaran solenaĵon Elvira Fibiger en sia libro pri la familihistorio reliefigas, ke en Kalisz la familio ne sole setliĝis, sed lanĉis bonege prosperantan entreprenon kaj familirezidejon. La kreiĝantaj tie dank al iliaj talentoj plej belaj muzikinstrumentoj akiris admiron en la tuta mondo. Sian vivon Fibiger familio dediĉis al la fabriko produktanta pianojn kaj fortepianojn en Kalisz, al edukado de laŭvicaj generacioj de fortepianmajstroj, teknikistoj, fortepian-agordigistoj por la bezonoj de la tuta lando. Kalisz fariĝis firme la urbo de ilia vivo kaj esperoj, sukcesoj kaj malsukcesoj, de rememoroj. Fine de la naŭdekaj jaroj de la deknaŭa jarcento, Arnold Fibiger la unua alilokis la fabrikon, kiun sekve gvidis lia filo Gustav Fibiger II kaj la nepo Gustav Arnold Fibiger III, la patro de la aŭtorino de la libro. Li estis la lasta posedanto de la fabriko de fortepianoj kaj pianoj kun la marko Arnold Fibiger. Post la milito, la fabriko en 1947 estis naciigita kaj ricevis la nomon Fabriko de fortepianoj kaj pianoj Kalisia. Malgraŭ fremdaj devenradikoj, la membroj de la familio fariĝis veraj polaj patriotoj. La lasta posedanto de la fabriko en la jaroj de la dua mondmilito estis soldato de la 25 artileria regimento en Kalisz. Li aktive partoprenis defendajn kontraŭ germanajn batalojn apud la lokoj Łęczyca, Kutno, Młodzieszyn. En batalo apud Bzura rivero li estis vundita. Li trafis al milito stagejo en Woldenberg, sed malgraŭ insistaj persvadoj li ne subskribis Volksliston. La fratino de lia patro estis senkompate murdita de germanoj en 1945 en la grupo de 56 personoj en Skarŝef-arbaro pro la agado en la rezista movado. Kelkajn tagojn poste pereis la patrino. Gustav Arnold Fibiger la tria, rekone pro siei dum militei meritoi, estis distingita per la cruco de batal bravuloi. Cei crome, malgrau la nasigo de sia fabrico, li laboris en gi gis la emeritigio. Danca li, en 1950, Kalisia productis 136 pianoin, unu jaron poste duoble pli, 150 al ili, estis exportitei en 1951 al Svedio, Finlando, Norvegio. En 1953 Gustav Arnold Fibiger la tria comencis laboroin pri nova modelo de concerta fortepiano Mo 200 pro kio en 1956 li ricevis oran meritkrucon. Nun en Kalisz funkcias kelkdek firmoj, okupirantej pri la renovigado kaj konstruado de fortepianoj kaj pianoj. Junuloj daŭre akiras kompetentojn en la teknikumo pri fortepian konstruado, kies patrono estas Gustav Arnold Fibiger. Temas pri la unusola en Pollando kaj unu el tri en la tuta mondo lernejo, kiu per edukas profesiajn agordigantojn kaj akustikajn ĝustigantojn de la klavinstrumentoj. Okaze de la jaro de Fibiger familio en Kalisz estas okazontaj kelkdek muzikaj eventoj, prelegoj kaj laborrenkontoj, interalie pri la sonreguligado kaj konstruo de pianoj por infanoj. La plej juna membro de Fibiger familio laboras nun pri la dokumenta filmo dediĉita al la elstaraj civitanoj de la urbo. Elvira Fibiger mem laboras pri sia dua libro dediĉita al la historio de la familio Fortepiano Mia Amo.
Parolas pola retradio en Esperanto.
La fondajo Antoni Grabowski, kreiginta base de la grand anima donaco de la pola esperantisto Adam Goralski, subtenas la esperanto kulturon per premioj kaj subvencioj. Nuniare la unua kaj samtempe la unusola premio en la alteco de 800 usonaj dolaroj estis atribuita al Bertilo Wennergren, Svedio, Germanio. Tiel Grabowski fondajo agnoskis liain elstarain contribuoin al esperantologio. Per sia plena man libro de esperanta grammatico, nun en nova, dec quina versio, iam aperinta rete, li creis novecan referencon por prescribi esperanto grammaticon. Aplicante simplan terminologion kaj presentante ekzemplojn el kvalitaj fontoj, Pomego explicas ĉiujn aspektojn de la Esperanto-gramatiko. Aldonendas, ke Bertilo Wennergren, estante akademiano ekde 2001, deĵoris kiel direktoro de la sekcioj pri gramatiko kaj pri la ĝenerala vortaro. En tiu ĉi lasta funkcio li iniciatis kaj subskribis la naŭan oficialan aldonon al la Universala Vortaro en 2007. Bertilo Wennergren kreis ankaŭ la retpaĝon Tekstaro, kiu ebligas la traserĉon kaj komparon de vasta literatura kaj gazetara tekstaro kun pli ol 10 milionoj da vortoj. Laste, la 10 de septembro, Bertilo Wennergren lancis profunde prilaboritan kaj plivastigitan version de la PIF-serĉilo en vortaro.net kun kelkaj gravaj novaĵoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Koran saluton, karega auskultantoj, en nia leterkesta programero. En kiu tradicie, en la komenco, ankaŭ en la nomo de miaj kolegoj, mi volas danki pro ĉiuj ŝatosignoj Facebook profilo, pro la diskonigado de informoj pri niaj unuopaj elsendoj, kaj pro ĉiuj konfirmoj kaj mesaĝoj. Dankon Edmond Ludwig el Francio, vi aliris al tiui, kiui commentis la novan aspekton de nia elsendo platformo. Gratulon alla teknika skipo de Pola Retradio. Belas la retejo, ne longis pauzo, mi gioias pro la rea ebleco vin auskolti. Tre gioigis nin viei vortoi koran dankon. No, la pauzo efektive estis ne longa, iom provokis tamen nian brazilan radioamikon Leandro Abrahaut, konfesi, mi sopiras pri viaj elsendoj. Mi esperas do Leandro che nun vi ancau eble shatus iom commenti au recenzi iun alla elsendoi ne attendas. Quelcfoie nur la informo pri la reago ie concreta programero efficas kiel bonega recenzo. Ikuko Kitagawa el Japanio mesagis mi ciam juas vian elsendon. Coran dankon pro viei ciamai clopodoi. Mi transcendis la elsendon al iuna filipina poeto, kiu amas William Old. Tutcoran dankon Ikuko Kitagawa pro ĉi tiu konkreta diskonigo. Mi esperas ke la elsendo plaĉis al la koncernato, sed ankaŭ foje eble skribu kion vi mem plej ŝatas en la elsendoj, aŭ eble eĉ ĉu vi ŝatus al ni ion konkretan proponi, kiel la temon de la elsendoj. Rilate la audigitan fragmenton de nia literatura elsendo el 1959, gioigis nin la reago de Paolo Sergio Viana el Brasilo. Li scribis la legado de la infana raso estas mirindajo. Via reago, Paolo, estas la plei bona ilustrajo por tiui miei commentoi rilate la comenzon de la profesia esperanto redaccio de Pola Radio, kiam mi ciam atentigas ke kunlaboris kun ni la cremo de la polaj radioparolistoj. Cetere, Paolo, danke mi konfirmas vian alian komenton. Memorinda dokumento estas tiu sonregistraĵo de la intervjuo kun Tischler. Ni multe ŝuldas al tiu eminenta esperantisto. Efektive, kaj mi tre ĝojis ke en tiuj malmultaj sondokumentoj kiuj restis el la pasinteco tiu ĉi interparolo konserviĝis. Kiel ĵus mi diris reaginte al la letero de nia japana aŭskultantino, ke ni ĉiam estas malfermaj je diversaj proponoj, kvankam la realigado kelkfoje okazas lame. Interesan proponon donis al ni Jos Wichmann el Nederlando skribinte, mi citas, pasin vendrede mi audis vian rubrikon Letterkesto, en kiu mi audis diversajn laŭdojn pri la iam farita intervjuo kun William Old. No, mi volonte povas aligi al tiu kontentega aŭskultantaro. En Nederlando estas iu kiu havas retpaĝon pri proverboj. Eble estas interese por vi foje intervjui nin pri lia projekto. Dankon Jos pro via program sugesto. Estas interese, kaj se mi ne eraras, plurfoje mi renkontis tiun iun en Rotterdamo ne sciante pri lia laboro. Volonte mi sekvos vian sugeston. Bela surprizo estis la mesaĝo de Jerzy Walaszek el Pollando. Dankon, cara Barbara, pro via senlaca kaj sen interesa continuado de via por Esperanta laboro, kiel iama redaktorino de Esperanta Radio el Pola Lulilo de Esperanto, amike Antonio el Sosnowiec. Do tutkoran dankon pro viaj rekonaj vortoj, kiujn mi akceptas kiel vian rekonon por la laboro de nia tuta redakcia skipo, inclusive alinandain collaborantoin. Vi scribas pri sen interese a continuado, kio esas vero, sed des pli grandan dankemon ni ŝuldas al ĉiuj kiuj helpas al ni daŭrigi tiun laboron. En kelkaj monatoj ni ne ricevis subtenon, des pli mi volas danki pro la subtena memoro en julio al Gintaras Žalnis el Litovio, en junio al Alvaro Motta el Brasilo, kaj Lydia Buis el Belgio, se mi boneme prononcas, en mayo al Carlos Spinola el Hispanio, kaj David Henderson el Usono, en marto al Sunneve Myntinen el Finlando. La donacoin ricevitein en februaro kaj januaro niam confirmis, sed ne tiun kiu venis de Maria Murphy el Usono. Do Tion kun kora danko mi faras nun, dankante al ciui, kiui comprenas ke sen la subteno, sen helpo estas tre malfacile realigi kaj daŭrigi nian laboron. Al vi ciui mi volas dediĉi fragmenton de la kanzono ĉe lignofajro en la plenumo de Irina Vorobiova kaj Andrej Buzikov.
Carese vibra cumas la corpon de guitaro la cor tra pico salto per splite echo cri oscillas firmamento un lumo de stellaro bonegas che en ci vesper e collectigis ni oscillas firmamento un lumo de stellaro bonegas che en ci vesper e collectigis ni.
Carei auscultantui, nia letterchesta rincontigio proximigis alla fino finiras nia sabata esperanto el sendo. Gis la baldava raudo.